Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz qarshisida didor uchrashganimizdan xursandmiz. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz azob-uqubatlar najotimizga qanday ta'sir qilishi haqida. Xudo marhamatini beradi. Biz hozir oraliqda yashayapmiz. Hayotimizda har xil azoblar, kasalliklar, gunohlar bo'lib turadi. Xudo marhamatini beradi, lekin undan oldin qiyinchiliklardan o'tishimiz kerak. Yusufni hayotini, Musoni hayoti, Davud shohning hayotlarini misol qilib olishimiz mumkin. Bundan tashqari Ibrohim bobomizning farzandlari qullikda bo'lishi haqida ham ko'p narsalarni bilamiz. Iso bu dunyoga kelishining asosiy sabablaridan biri azob chekib o'lishi edi. Shuningdek, Pavlosni hayoti ham havas qiladigan darajada o'tmagan. Havoriylar kitobining 9-bobi, 16 oyatini o'qib ko'radigan bo'lsak, Pavlosni qanchalik azob chekkanini ko'rishimiz mumkin. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 11-bobi, 25 oyatidan to 27 oyatigacha bo'lgan joy Pavlosni chekkan azoblari haqida gap ketadi. Pavlosni hayotidagi azoblar nima uchun sodir bo'lgan edi? Yoki iymoni yetishmagani uchunmi? Pavlosda azoblardan o'tish uchun iymoni kuchli bo'lgan, lekin u Iso Masih uchun shu narsalarga rozi bo'lgan edi. Bu degani, biz o'zimizni ataylab azoblarga topshirishimiz kerak degani emas. O'zbeklarda bir gap bor. Agar arini uyasiga tayoq suqmasang, ari seni talamaydi deb aytishadi. Shunday bo'lsa-da, keladigan yoki sodir bo'lishi mumkin bo'lgan azob-uqubatlarga oldindan tayyor bo'lishimiz kerak. Azob-uqubatlar har bir iymonlilarni hayotida bo'ladigan narsa. 1 Butrus kitobining 4-bobi, 12 va 13 oyatlarini o'qib ko'rishingiz mumkin. Yozilishicha Butrus aytayaptiki, bunga hayron bo'lmanglar. Azoblar bizni Isoga yanayam yaqinlashtiradi deb. Shuning uchun aziz radio tinglovchilar, hayotingizda azob uqubatlarga duch kelgan paytingizda aslo tushkunlikka tushmang. Aksincha, Xudoni ulug'lang. Chunki Xudovand sizni sevib, yanada sizni o'ziga yaqinlashtirmoqchi. Endi esa azizlar, Yoqub maktubining 1-bobi, 2 va 3 oyatlari haqida ham bir og'iz gap. Bu yerda aytayapti, xursand bo'linglar deb. Agar biz qiynalsak, sabr-toqat hosil bo'ladi. Qiyinchilik orqali sabr-toqat qanday hosil bo'lishi mumkin? Qiyinchilik bu bizni Xudoga muhtojligimizni ko'rsatadi. Qiyinchiliklar ko'rsatadiki, Xudoning marhamati barchaga yetarlidir. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 12-bobi, 9 va 10 oyatlar haqida ham biroz gaplashsak. Bu yerda Xudo senga bergan inoyatim yetar deydi. 4 oyatda Pavlos juda ajoyib narsalarni, vahiylarni ko'rgani haqida gapiriladi. Shu narsalardan mag'rurlanib ketmasligi uchun shayton elchisi yuborilgan. Bundan ko'ramizki, Xudoda shayton ustidan ham nazorati borligini. Xudo o'z rejasini amalga oshirish uchun shaytonni ham ishlatadi. Osmon shohligi marvaritga o'xshaydi. Bir odam uni sotib olish uchun hamma narsasini sotadi. Isoni orqasidan ergashib, hamma narsadan voz kechamiz. Bu bizni hayotimizda ko'rinadi. Ayniqsa, yaxshi narsalarimiz yoki bizga qadrli bo'lgan narsalarimizni yo'qotganimizda yaqqol ko'zga tashlanadi. Azob-uqubatlar bu iymon yetishmasligidan emas, ko'proq qiyinchiliklardan, ko'proq iymon hosil bo'ladi. Qiyinchiliklardan o'tganimizda boshqalarga ham dalda berishimiz mumkin. Shuning bilan eshittirishimiz o'z payoniga yetdi. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.